Το Ισραήλ αποφάσισε την εντατικοποίηση των δολοφονικών, των γενοκτονικών του επιθέσεων και επιχειρήσεων στη Γάζα. Το κράτος δολοφόνος αποφάσισε την επέκταση της δολοφονικής στρατιωτικής επιχείρησης στη λωρίδα της Γάζας με σχέδια που φτάνουν μέχρι και την πλήρη κατάληψη του θύλακα. Το σχέδιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μετά την επίσκεψη του Τραμπ στην περιοχή την ερχόμενη εβδομάδα. Είναι σε αυτό το πλαίσιο της ενίσχυσης των γενοκτονικών δυνάμεων του Ισραήλ που το Ισραήλ καλεί 60.000 εφέδρους για να ενισχύσει ακριβώς αυτούς τους μηχανισμούς της γενοκτονίας. Αυτά συμβαίνουν σε συνθήκες που επιβεβαιωμένα έχουμε πάνω από 53.000 δολοφονημένους Παλαιστινίους από την Ισραηλινή πολεμική μηχανή από τις 7 Οκτώβρη του 2023. Έχουμε πάνω από 110.000 τραυματίες. Έχουμε δεκάδες χιλιάδες ανεπιβεβαίωτους νεκρούς κάτω από τα συντρίμμια. Αυτά συμβαίνουν την ώρα που η γενοκτονία στη Γάζα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 290.000 παιδιά τα οποία λιμοκτονούν. Είναι περισσότερα από 3.500 τα παιδιά κάτω των 5 ετών στη Γάζα που αντιμετωπίζουν επικείμενο θάνατο από πείνα και περίπου 290.000 παιδιά που βρίσκονται στο χείλος του θανάτου, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να εμποδίζει την είσοδο βρεφικού γάλακτος, συμπληρωμάτων διατροφής και κάθε μορφής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Και είναι σε αυτό το πλαίσιο που πριν από λίγες μέρες αυτό το κράτος δολοφόνος χτύπησε σκάφος της ΜΚΟ Στόλος Ελευθερίας που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Στο σκάφος βρισκόταν το πλήρωμα και ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν περίπου 30 άτομα, ανάμεσά τους και Έλληνες. Μιλάμε για ένα χτύπημα το οποίο έγινε από μη επανδρομένα drones και μάλιστα στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Μάλτας. Επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά σημειώνονται σε μια χρονική περίοδο που η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού συνεχίζεται. Η ελληνική κυβέρνηση είναι αυτή που με τον επικεφαλής της πριν από λίγες εβδομάδες βρέθηκε στο Ισραήλ και μίλησε για τις κοινές αρχές και κοινές αξίες που έχει η ελληνική κυβέρνηση με τον Νετανιάχου. Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έγιναν εκεί, παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να πάω σε έναν καλό συνάδελφο, τον Άρη το Χατζηστεφάνου. Άρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Δώσε μας την εικόνα που έχεις, γιατί το παρακολουθείς από πολύ κοντά, για αυτό το χτύπημα, Άρη. Και ξαναλέω, στα διεθνή ύδατα, σκάφους. Δώσε μας τα στοιχεία. Τι ακριβώς γνωρίζεις για αυτό το οποίο έκανε το Ισραήλ?
Έχουμε μία επίθεση η οποία σύμφωνα με τα μέλη του πληρώματος έγινε από drones του Ισραήλ, το οποίο επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι όποιος μπει σε εφαρμογές, ειδικές εφαρμογές που καταγράφουν τις πτήσεις αεροσκαφών στη Μεσόγειο, μπορεί να δει ότι υπήρχε ένα στρατιωτικό αεροσκάφος το οποίο έκανε κύκλους πάνω από το πλοίο του Στόλου της Ελευθερίας. Έχει καταγραφεί. Υπάρχει μια διαφωνία με την κυβέρνηση της Μάλτας εάν εισήλθε και στον αέριο χώρο της Μάλτας. Αλλά με ανθρώπους που μίλησα κάνοντας το ρεπορτάζ μου είπαν ότι πιθανότατα αυτό το C-130 έδινε πληροφορίες, λειτουργούσε δηλαδή ως κέντρο συντονισμού για το χτύπημα που πραγματοποίησαν τα drones, δύο πλήγματα στην πλώρη του σκάφους που κατέστρεψαν σημαντικά στοιχεία του πλοίου και θα μπορούσαν φυσικά να υπάρχουν και νεκροί. Όπως είπες, δεν ήταν το σύνολο της αποστολής πάνω που θα ήταν 80 άτομα, ήταν πάνω από 15 άτομα εκείνη τη στιγμή. Είναι εντελώς τυχαίο ότι δεν υπάρχουν νεκροί και θα ήθελα να προσθέσω και μια πληροφορία την οποία πρέπει να διερευνήσουμε και νομίζω ότι πρέπει να το θέσουμε ως ερώτημα στην ελληνική κυβέρνηση. Με τις ίδιες εφαρμογές τις οποίες αναφέρομαι που καταγράφουν τις πτήσεις αεροσκαφών, Φαίνεται ότι το συγκεκριμένο C-130 πέρασε από τον ελληνικό εναέριο χώρο και συγκεκριμένα πάνω από τη Γάβδο. Νομίζω θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση αν είχε καταθέσει σχέδιο πτήσης, αν γνώριζε την αποστολή του και αν έδωσε άδεια για να κινηθεί προς την Μάλτα και να λάβει μέρος σε μία πράξη που διεθνείς αναλυτές χαρακτηρίζουν είτε ως πειρατεία είτε ως τρομοκρατία. Και αναφέρομαι σε
καθηγητές πανεπιστημίου. Εκεί θέλω να σταθώ. Τι σημαίνει ένα κράτος να χτυπά πλοία με άμαχο πληθυσμό στη Μεσόγειο?
Σημαίνει καταρχήν ότι δεν υπάρχει κανένας Ευρωπαίος πολίτης που αυτή τη στιγμή να είναι ασφαλής. Αν μπορεί να το κάνει αυτό το Ισραήλ, το οποίο είναι το επόμενο βήμα από επιθέσεις που έχει πραγματοποιήσει σε γειτονικές του χώρες, στο Λίβανο, στην Συρία, με πρόσχημα ότι εκεί βρίσκονται στόχοι που απειλούν την εθνική του ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα σημείο πλέον στην Ευρώπη που αν το Ισραήλ πει ότι εδώ θεωρούμε ότι κινδυνεύουμε, ότι υπάρχουν κάποιοι στόχοι τους οποίους πρέπει να χτυπήσουμε, δεν θα κάνει αυτό το πλήγμα. Δηλαδή, αν σε μια ευρωπαϊκή πόλη κρύβονται μέλη της Χαμάς, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω τι ακριβώς θα πει και αν θα προχωρήσει σε ένα στρατιωτικό πλήγμα ουσιαστικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Δεν είναι προφανώς η πρώτη φορά που επιτίθεται σε διεθνή ύδατα σε σκάφος. Συμμετείχα και εγώ ως δημοσιογράφος το 2010 καλύπτοντας την τότε αποστολή του στόλου της Ελευθερίας και ήμουνα και στο μεγάλο πλοίο την τελευταία ημέρα στο Μαβί Μαρμαρά, όπου κατέβηκαν, είδαμε τα μάτια μου να κατεβαίνουν κομάντος από ελικόπτερα και να εκτελούν εν ψυχρό εκείνη τη στιγμή μπροστά μας 9 άτομα που βρίσκονταν στο κατάστρωμα. Αν αυτό συνέβαινε σε μια εποχή που δεν διεξαγόταν μια γενοκτονία όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή, μπορούμε να καταλάβουμε πόσο έχει ξεφύγει από τον έλεγχο αυτή η κατάσταση. Και θα ήθελα εδώ να σκεφτούμε, για να το βάλουμε στη μεγαλύτερη εικόνα, τι θα είχε συμβεί αν μια τέτοια επιχείρηση είχε πραγματοποιηθεί από μια άλλη χώρα. Είτε ήταν το Ιράν, είτε ήταν η Ρωσία, είτε ήταν η Τουρκία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ποια θα ήταν η αντίδραση του ΝΑΤΟ, ποια θα ήταν η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν θα κινούνταν αυτή τη στιγμή σκάφη του Αμερικανικού στόλου στην περιοχή για να ελέγξουν τις ισορροπίες και πώς αυτή τη στιγμή δεν συζητιέται καν ότι βομβαρδίζονται σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο.
Εγώ δεν θα έλεγα καν κράτη, θα έλεγα αν αυτό το έκαναν οι Χούθοι για παράδειγμα. Φαντάζομαι ότι σήμερα θα μίλαγε ο διεθνής τύπος και η διεθνής κοινότητα για τρομοκρατική ενέργεια, για άνανδρη εγκληματική πράξη, για τρομοκρατική ενέργεια και για ευθεία παράβαση κάθε έννοιας διεθνού δικαίου. Ξέρω εγώ, κάνω λάθος?
Έτσι ακριβώς είναι. Η μόνη χώρα που έχω ακούσει και το κάνει βέβαια για δικούς της ενδεχομένως προπαγανδιστικούς λόγους να ζητά την απόδοση ευθυνών είναι η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Και λέω βέβαια προπαγανδιστικούς γιατί ήταν μία από τις χώρες που αρνήθηκαν να επιτρέψουν την είσοδο του στόλου της Ελευθερίας παρά το γεγονός ότι παρουσιάζεται ως σύμμαχος του Παλαιστινιακού λαού, δεν έδωσε την άδεια. Αλλά κανένας άλλος δεν μιλάει για ένα έγκλημα που συντελέστηκε τις τελευταίες ημέρες μπροστά στα μάτια μας, για το οποίο υπάρχουν βίντεο, για το οποίο θα μπορούσε να υπάρχει ένας Έλληνας νεκρός, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Τάκης Πολίτης, ο οποίος ευτυχώς
είναι ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, ο Τάκης Πολίτης.
Ακριβώς. Ο οποίος συμμετείχε και σε πολλές προηγούμενες αποστολές προς την Γάζα. Θα μπορούσε να είναι πάνω και ακόμη δεν έχουμε ακούσει μία ανακοίνωση, μία ερώτηση να έχει τεθεί από την ελληνική κυβέρνηση για το τι συνέβη πραγματικά σε εκείνη την περιοχή.
Το Ισραήλ τι λέει για αυτή την επίθεση που διέπραξε?
Τηρεί σιγή ιστίως, δεν θέλει να αναγνωρίσει επισήμως με κάποια δήλωση ότι συμμετείχε στην επίθεση. Παρόλα αυτά, σχεδόν το σύνολο των Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης υπό μία έννοια πανηγυρίζει και αναλαμβάνει την ευθύνη της επίθεσης. Δηλαδή όλοι οι τίτλοι που είδαμε τα πρώτα 24 ώρα μετά την επίθεση ήταν «Χτυπήσαμε». Ο Ισραηλινός στρατός χτύπησε, η πολεμική μας αεροπορία και όλα αυτά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στο εσωτερικό του Ισραήλ για το ποιος πραγματοποίησε αυτό το πλήγμα. Και αν θες είναι και νομίζω αστείο, και λέω αστείο γιατί υπήρχε ένας γνωστός κωμικός κατά την συνέντευξη τύπου που πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες τα μέλη του στόλου της Ελευθερίας, ο Τατ Χίκεϊ από την Ιρλανδία, ο οποίος ανέβασε μετά ένα βιντεάκι και λέει, βγήκε ένας δημοσιογράφος και ρώτησε γιατί λέτε ότι ήταν το Ισραήλ πίσω από την επίθεση. Λέει, ποιος θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε να έχει χτυπήσει τη Τζαμάικα, παραδείγματος χάρη, ή μια άλλη χώρα. Λοιπόν, αυτό που αναγνωρίζουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δεν θέλει να το μεταδώσει κανένα μέσο ενημέρωση στην Ευρώπη.
Η νέα απόφαση, έλεγα προηγουμένως, που έχουν πάρει στο Ισραήλ είναι επέκταση των δραστηριοτήτων τους, των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων στη Γάζα, παρά την λεγόμενη εκεχηρία. Η πληροφόρηση που έχεις, τι μαθαίνεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί λένε ότι αυτό θα το δούμε σε πλήρη εξέλιξη μετά την επίσκεψη που προγραμματίζει ο Τραμπ εκεί την επόμενη εβδομάδα.
Σε συνέχεια της πολιτικής και της προηγούμενης προεδρίας του Biden, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει η παραμικρή παρέμβαση για να σταματήσει αυτή η αιματοχυσία. Περισσότερες παρεμβάσεις πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών για να μην υπάρχει καμία φωνή αντίδρασης, και βλέπουμε πρωτοφανείς πρακτικές για τις τελευταίες δεκαετίες με ομάδες του FBI και της αστυνομίας να εισβάλλουν σε σπίτια φοιτητών που πέρυσι είχαν συμμετάσχει σε ειρηνικές διαδηλώσεις, να σπάνε τις πόρτες, να τους παίρνουν χωρίς να τους παρουσιάζουν ένταλμα, και ορισμένους από αυτούς να τους κρατάνε για εβδομάδες συχνά χωρίς να έχουν και άμεσα πρόσβαση σε δικηγόρο ή στις οικογένειές τους. Η μάχη λοιπόν του Τραμπ δίνεται στο εσωτερικό για να καμφθούν όλες οι αντιστάσεις. Δεν έχω την αίσθηση ότι θα πει τίποτα στον Νετανιάχου για να σταματήσει τη νέα αυτή κλιμάκωση της σφαγής.
Σύμφωνα με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο Νετανιάχου είναι ένας εγκληματίας πολέμου. Η συνεργασία με αυτόν συνιστά συνέργεια στο έγκλημα?
Βεβαίως και συνιστά. Θα έπρεπε καταρχήν να μην μπορεί να βγει από τη χώρα του, και παρόλα αυτά είδαμε ότι και σε προηγούμενες επισκέψεις πέρασε και πάλι μέσα το αεροσκάφος του από τον ελληνικό εναέριο χώρο. Θα έπρεπε για έναν εγκληματία πολέμου, αν μη τι άλλο, αν όχι να υπάρξει κάποια παρέμβαση, να μην έχει δοθεί άδεια πτήσης, όπως παρεπιπτόντως δεν έδωσε η Τουρκία προχτές, αν δεν κάνω λάθος, και αναγκάστηκε ο Νετανιάχου να ακυρώσει μια επίσημη συνάντηση, προγραμματισμένη συνάντηση στο Αζερβαϊτζάν, γιατί είπαν ότι δεν τον δεχόμασταν. Θα έπρεπε να έχει συλληφθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα έπρεπε να έχει συλληφθεί και θα έπρεπε να αναζητούνται ευθύνες στους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί του. Και συνεργασία σημαίνει παροχή οπλισμού. Συνεργασία όμως σημαίνει και με το απλό ποινικό δίκαιο που γνωρίζουμε, το να τον προστατεύεις και να μην τον παραδίδεις στις αρχές. Γιατί οι χώρες που έχουν συνυπογράψει τις συμβάσεις με τις οποίες δημιουργήθηκε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο οφείλουν να συμμετέχουν σε όλα τα στάδια στην προσπάθεια για την σύλληψή του.
Άρα μου, σε ευχαριστώ πολύ.